Herätys ja Mikael Juntunen Rovaniemellä.
Radio Dayta kuuntelette ja minulla on täällä aamuvieraana nyt sitten lastentautien emeritus ylilääkäri Pekka Valmari. Ja mä luulen, että meille tulee tässä tuhtia puhetta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Joo, jos ääneni kuulostaa vähän erilaiselta, niin meillähän on nyt Pekan kanssa täällä maskit päällä, mutta oikeastaan kysäisin ensin semmoisen kysymyksen, että jos me tehdään niin, että kun sä oot lääkäri, niin sä tiedät tämän jutun, jos me tehdään niin, että mä oon täällä ilman maskia tai jossain tilassa ilman maskia ja sit kun sinne tulee toinen ihminen, niin mä laitan sen maskin, niin onko se niin kuin merkityksellinen asia vai onko jotain jo hävitty siinä tilanteessa? Siis niin kuin mietin siitä suhteessa, että mä pitäisin maskia koko ajan.
Jos sä oot niin kuin omassa huoneessa pitkään, niin ei sillä varmaan silloin hirveän suurta eroa ole, koska jonkun verran sitä on hengitys ilman mukana.
Eli mä oon jo hengittänyt ilman. Sitten tavallaan sinne.
Kyllä, mutta enemmän se tarttuu niiden roiskeiden välillä, mitkä niin kuin lähtee hengityksestä puhuessa ja huutaessa ja laulaessa. Ja silloin sitä virusmäärää on ilmeisesti enemmän siinä, koska niin kuin tuntuu siltä, että se on nimenomaan lähikontakti. Enemmän kuin se ilmakontakti, joka tartuttaa. Joo.
No vielä perussääntöjä. Jos minulla on ja sinulla ei, niin kasvaako riski kuinka paljon?
Mä altistun ja joudun karanteeniin, mutta nythän mä oon eläkkeellä.
Joo.
Kasvaa jonkun verran, kyllä. Mutta siitä huolimatta, niin kun joku sairastuu, niin perheenjäsenet kaikki eivät suinkaan sairastu ja niin edelleen, että ei se vaihtelee jostakin syystä, se niin kun, ei tartu niin automaattisesti kuin vaikka joku tuhkarokko, että sitä on vaikea juosta karkuun. Yksi virus riittää. Saattaa olla, että tässä tarvitaan esimerkiksi tuhansia tai en tiedä, mutta joku ero näissä aina on.
Niin, kuinka paha teko se tänä päivänä on, jos et käytä maskia ollenkaan? Voidaanko me syyllistää sellaista ihmistä?
No ajatellaan toisinpäin, että jos kaikki käyttäisi, niin silloin kyllä niin kuin monet ihmiset jossain säästyisivät ja se joku voisi jäädä henkiin sen ansiosta ja sillai, siis kaikki massana yhteensä, mikä niin kuin painaa alas tätä epidemiaa, kun varsinkin meillä on nyt tilaisuus odottaa rokotetta, niin kuin auttaa. Että esimerkiksi nytten kun Keski-Euroopassa paukahti uudelleen pahaksi tämä homma ja ne on tiukentaneet tätä rajoitusta ja kontaktia vähentäneet ja pitävät maskeja. Ja nyt melkein kaikissa niissä pahoissa maissa on jo selvä lasku saatu sillä aikaan. Eli se vaan on niin kuin kontaktien ja niiden läheisyyden summa, mikä vaikuttaa.
Niin, eli joukkokokoutumisia pitää rajoittaa.
Silloin kun se meinaa karata käsistä, niin olisi parempi rajoittaa, koska me pärjätään paljon vähemmällä. Niin kuin nyt täällä Rovaniemellä on hyvä tilanne ja me haluttaisiin se säilyttää, koska nyt pärjätään sillä, että vaan osa on ikään kuin lockdownissa ja poissa pari viikkoa tai viikon, 10 päivää nykyisin se karanteeniaika. Kun taas sitten, jos se karkaa kauheaksi, niin sitten ei voida muuta kuin panna kaikki kiinni, jolloin saadaan se sitten taittumaan.
No Pekka Valmari, jos sinulla olisi tässä kaikki valta niin kuin päättää, niin minnekä asti rauhoittaisit tätä tilannetta? Nyt puhutaan aina muutama viikko kerrallaan mennään.
Jos olisi valta päättää, niin mä yrittäisin suunnilleen sitä, mitä nyt just yritetään, että aina kun se meinaa nousta, niin otettaisiin kiinni ne ketjut, niin kuin ollaan toistaiseksi täällä saatu, mutta sitten jossakin vaiheessa ei niin älyttömän kaukana on se raja, milloin se niin kuin karkaa käsistä, että se kiinniottokyky ei enää toimi. Ja sitten se niin kuin muhii hallitsemattomana, kunnes se alkaa vähitellen nousta.
Eli tässä niin kuin mielestäsi mennään oikeilla linjoilla tällä hetkellä, että ei pistetä pidemmäksi aikaa niin kuin ajeta asioita alas, vaan että reagoidaan.
Semmoinen täsmähoito tai täsmäase niin kuin näyttää toistaiseksi toimivan, ja siitä on paljon vähemmän haittaa kuin siitä, että kaikki pannaan kiinni, firmat kaatuu ja työpaikkoja menetetään, ja nyt yritetään niin kuin löytää se paras kompromissi siitä välistä.
Mm. Kuinka paljon sinua huolestuttaa tämä tilanne? Uskotko, että tämä on uusi normaali?
No oikeastaan mä
voitetaanko me tämä taistelu?
Me ei varmaankaan voida niin kuin karsia sitä sukupuuttoon, niin kuin joku iso rokko on oikeasti hävitetty. Siihen ei yleensä pystytä, enkä mä usko, että tällaisen taudin kohdalla pystytään, mutta sen sijaan niin kuin, nyt on kyllä mahdollista, että rokotusten myötä päästään siihen, että normaali elämä palautuu, koska sitten saadaan se laumaimmuniteetti, jota muuten ei tällä lailla näytä oikein saavan. Että se oli looginen se Ruotsin yritys siihen, mutta osoittautui, että niin kuin kuolemia tulee liikaa. Ja se vaatii sitä, että se jyrää kansan läpi, ja siitä tulee niin rumaa jälkeä, että ei sitä haluta missään.
Hmm. Sä oot nyt pari päivää ollut omasta virastasi, onko se nyt Lapin keskussairaala? Joo, Lapin keskussairaala lastentautien ylilääkärin työstä niin kuin jo eläkkeellä, mutta siinä on varmasti viimeisin tieto ja viimeisin käsitys siitä tästä rokoteasiasta. Onko tämä tieto, että tänä ehkä jo tämän vuoden puolella voitaisiin tai se rokote tulisi? Onko se, uskotko siihen tai tiedätkö, että se on totta?
Hirmu hyvä tieto rokotusasiasta on kaikkien ulottuvilla, kun THL piti, oliko se nyt eilen vai toissapäivänä, tiedotustilaisuuden, jossa oli niin kuin, tosi hyvin vastattiin kaikkeen tähän. Ja näyttää siltä, että Suomi tulee saamaan ensi vuoden aikana tarvitsemansa määrän rokotteita, jos ne EU:n kautta siinä kimppatilauksessa, mikä EU:lla on, joka vaikuttaa, että on todennäköisempää, että ne saa aikanaan, muuten tämmöinen pikkumaa jää hännille, niin sen avulla saadaan jokaiselle riittävän määrä rokotetta, mutta mihin aikaan vuotta, minkäkin verran tulee, sitä ei vielä tiedetä. Ja se lupaprosessi siitä oliko se nyt A-talkki eilen, niin vaikuttaa sen, että se ei taida ehtiä tämän vuoden puolella, mutta ensi vuoden alussa on todennäköisintä.
Mm.
Ja se alkaa niin kuin osasta ihmisiä, niistä joista äsken just tuossa uutisissa sanottiin, että alkavat uupua hoitajat, ei tahdo jaksaa jatkuvaa stressiä. Ja tuossa kuulosti, oliko se nyt sitten Etelä-Suomesta kuitenkin joku sairaala, niin hoitaja siellä oli sanonut ja johtava lääkäri sitä selitti, että niin kuin ei ole niin älyttömän kaukana, että alkaa tuntua samalta kuin niille italialaisilla silloin keväällä.
Hmm.
Eli ei toki olla ollenkaan siellä, mutta niin kuin niiden rahkeissa se tuntuu, jotka tekee kahta vuoroa ja jaksaa.
Niin. Pekka Valmari, siitäkin myöskin puhutaan tässä, tai siis on ihan tämmöinen julkinen keskustelun aihe, tämä, että ottaako rokote, ja meillä on esimerkkejä siitä, että on sivuvaikutuksia, ja sitten on meille myöskin näitä salaliittoteorioita ja kaikkea, niin keksitkö yhtään syytä lääkärinä, että ei ottaisi rokotetta?
Aina kun tulee joku rokote, niin punnitaan, että mikä on rokottamatta jättämisen riski vastaan rokottamisen riski. Aina kun käytetään jotain lääkettä, niin ei se ole 0,000 se riski, vaan kyllä kaikkeen liittyy joku riski. Jos mä ylitän kadun, mä saatan liukastua ja auto tulee, siinä on aina riski, vaikka ei välttämättä niin suuri. Ja se harkinta perustuu näihin sen parhaan tiedon mukaan, mitä on. Ja kyllä tässä tilanteessa en mä oikeastaan osaa mitenkään kuvitella, että rokottamisen riski olisi samaa luokkaa kuin tämän taudin riski. Että eihän me ollaan nähty tällaista, että Euroopan maat menee sekaisin ja pyytää toisiltaan apua. Ruotsi pyytää Suomelta apua. Tämä on erilainen tilanne. Tämä on kuitenkin viimeisten arvioiden mukaan esimerkiksi 5 kertaa pahempi kuin paha influenssaepidemia.
Hmm.
Ja rokotteista ei tällä hetkellä. Tutkimukset on kyllä sillä niin kuin kesken julkaisemisen, niistä ei on viimeistä sanaa vielä saatu, mutta se kuitenkin on sillä tavalla, että että tuota, sori, mun täytyy
ei mitään, onko, se on tärkeä ihmisen merkki, kun puhelin soi.
No tämä oli itse asiassa tyttäreltä.
No niin, tytär joutuu vähän odottamaan.
Niin. Tuota niin se riski siitä, että rokotteista tulisi sivuvaikutuksia, niin sille ei ole mitään, siis ne on niissä raporteissa ollut samaa luokkaa kuin muilla rokotteilla, että punottaa ja kuumottaa vähän ja joillekin tulee kuumeilureaktiot ja ne on kyllä jonkun verran sitten kiusallisia, niin joo ne, mutta niin kuin vakavista sivuvaikutuksista ei ole merkkiä. Ne, mitä julkisuudessa paljon kiertää, villit teoriat, niin niille ei ole oikeastaan mitään tieteellistä pohjaa, että se niin kuin ei ole olemassa todellisia faktoja, jotka puhuisi niiden puolesta, ja sen takia niin kuin tuntuu vähän sen, että saattaa olla, että tulee tahtomattaan ikään kuin syyllistyneeksi kuolemantuottamuksiin, kun niitä levittää sen vuoksi, että kun kymmenet miljoonat ihmiset jo maailmassa niihin liittyen on ajatellut, että ei otakaan rokotetta vastaan, ja sitten heistä osa tulee menehtymään tähän tautiin.
Hmm. Vielä tämmöinen tarkentava kysymys tuossa tavallaan tästä vakavuusasteesta, mikä tämän pandemian osalta on. Sä pidät tätä ilmeisesti paljon vakavampana, kun lähdetään nyt sitten AIDSista ja Ebolasta ja mennään sitten SARSin, no eräänlainen SARS on tämäkin kai on, mutta että mennään niin kuin näitä, mitä me olemme nyt kokeneet, niin tämä on sun mielestä kaikista vakavin.
Ei suinkaan.
Mutta tämä on pistänyt kaikki sekaisin, niin kuin sanoit tuossa.
Kyllä, mutta ne vakavimmat on semmoisia, että ne tappaa niin paljon, että ihmiset ei ehdi levittää ja se saadaan hallintaan, niin kuin vaikka Ebola.
Aivan.
Tämä on siinä mielessä paljon kevyempi tauti, että tämä osuu ikävästi siihen saumaan, että niin kuin oireettomat pystyy levittämään ja tuota, ihmiset pysyy ja pärjää enimmäkseen sillä lailla, että levittää tautia ja sitten osalla on geneettinen alttius, jonka vuoksi ei pysty puolustautumaan. Kukaan ei tiedä, ketä ne on. Ne löytyy sitten sieltä teho-osastoilta. Mutta niin kuin massavaikutuksena influenssa pidetään pahana ja julkaistaan tilastoja paljon, kun se vuosittain tappaa, mutta nyt tänä vuonna esimerkiksi niin näyttää siltä, että tällainen lukemat on viisinkertaisia, kun verrataan influenssaan, joka myös on.
No influenssa on sellainen tavalla, siihen jokaisella on ikään kuin omanlaiset lääkkeet, toki on sitten rokotettu, mutta riittääkö sun mielikuvitus kuvittelemaan, että mitä tapahtuisi, jos me emme tekisi niin kuin mitään toimenpiteitä, annettaisiin vain tilanteen olla ja ne sairastuu, jotka sairastuu ja näin. Mikä olisi tilanne? Olisiko se katastrofi?
No ei oikeastaan huvittaisi kuvitella sitä, mutta ikävä tilanne se olisi. Nyt jos ajatellaan, että millaista Euroopassa oli silloin, kun tämä yllättäen tuli, kun ei oikein uskottu, että se nyt sieltä Kiinasta tänne leviäisi. Ja niin kuin teho-osastot tuli täyteen ja ikäviä kuormia vietiin sairaaloista ulos jonossa melkein, se sekä niin kuin kesän takia että sitten näiden tiukkojen rajoitusten takia saatiin ikään kuin leikattua.
Aivan.
Ja kuitenkin väestöstä on ehtinyt sairastaa esimerkiksi 5%, 10%, alle 20%, niin se tarkoittaa, että ne loput prosentit sitten tulisi aikanaan jossakin vaiheessa varmaan useammassa aallossa, jos ei mitään tehdä.
Aivan. Hei, täällä aamuvieraana lastentautien emeritusylilääkäri Pekka Valmari. Me tulemme tässä aamun aikana puhumaan paljon, sä oot vapaaseurakunnan toiminnassa mukana ja puhutaan myöskin hengellisestä ulottuvuudesta ja puhutaan vähän elämästä täällä pohjoisessa Suomessa. Mutta sinun valintasi biisilistalta Dead Hello, kun unesta tulee totta, ja tämähän oli aika hyvä, itse asiassa aika hyvä peruste tähän valita.
Joo, bändi on hyvä, mutta mulla on henkilökohtaisesti oma lehmä ajassa. Tuntuu niin kivältä kuunnella, siellä oma poika soitteli rumpuja ainakin jossakin pätkässä.
Joo, se on hyvä syy. Me laitetaan Dead Hello soimaan tästä. Jatketaan ihan kohta Pekan kanssa.
Herätyksen parhaat palat.
Jatketaan Pekka Valmarin kanssa. Mä en tiedä, tuosta voitaisiin puhua tietysti pandemiasta ja muista aika paljon, voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään. kun sinulla tota lääkäritaustaa, mutta tota, ehkä me mennään eteenpäin. Ajatteletko, Pekka Valmari, kuitenkin, jos tuosta vielä sen verran ajatuskuviota eteenpäin, niin ajatteletko, että samalla tavalla kuin moni ajattelee, että tämä on meille hyväksi sitten lopun perin, että tämä on pysäyttänyt käytännössä ihmiskunnan?
Ja kysymys. Mä luulisin, että niin kuin,
moni kysyy,
sekä
että
hyväksi että huonoksi.
Niin,
että,
moni kysyy, että miksi?
No se on hyvä kysymys. Mm. Mutta pohjimmiltaan, kun me eletään täällä vajavaisessa maailmassa, jossa vallitsee hyvää ja pahakin, ja itse olemme syntisiä ja kaikki on erilaista kuin taivaassa siinä suhteessa, niin se ikään kuin kuuluu tähän pakettiin täällä, että tällaisia asioita on. Ja niin kuin jonkun ihmisen se saattaa se pysäytys pelastaa ja jonkun toisen kohdalla niin kuin voi käydä toisin, että en mä osaa ajatella sitä sellaisena yhtenä, mutta näitä on ollut 10 vuoden välein tämmöisiä yrityksiä tulla joku vakava juttu ja toisinaan ne pääsee läpi niin kuin tämä, toisinaan ne onnistutaan pysäyttää niin kuin vaikka se SARS tai Ebola on tässä välillä tuikkinut, niin se jotenkin kuuluu pakettiin. Tuossa jäyhyväisluennolla huomasin sitä valmistellessa, kuinka hurjan erilaista elämää me nyt eletään, että ei ole kuin joku 150 vuotta sitten, niin perheessä oli keskimäärin, tai sanotaan 200, niin oli keskimäärin jokaisessa perheessä yksi lapsi oli kuollut ennen vuoden ikää. Ja nyt se on onneksi tuiki harvinaista, että niin käy.
Niin, sä oot lastenlääkärinä toiminut tuolla, niin moni vanhempihan silloin, kun lapsella on joku vakava sairaus tai kuolee tai näin poispäin, niin varsinkin lapsen kohdalla sitä kysyy, se miksi on vielä niin kuin isompi, ja sä oot varmasti kohdannut sen surun ja murheen ja sen ison kysymyksen monet kerrat.
Ura on niin pitkä, että on niitä kertoja ehtinyt tulla, vaikka se onneksi epätavallista onkin. Siinä varmaan oikeastaan tärkeintä siinä kohtaamisessa on, että on itse jotenkin kohdannut elämän asiat ja iankaikkisuuden asiat, ja se tekee mahdolliseksi sitten seistä rinnalla ja joskus huomaa, että itkiä yhdessä niinkin on käynyt, ja ei se ole pahaa sitten. Ihmiset ei pohjimmiltaan tarvitse ensimmäisenä sitä vastausta kysymykseen miksi, vaan tarvitsee sen, että miten elämä tästä eteenpäin. Ja silloin me voidaan vaan ikään kuin seistä rinnalla ja tarjota tukea tarvittaessa, ja sitten elämän asiat alkaa voittaa.
No onko sulla... se on tietysti vähän oikeastaan tyhmä kysymys, että onko sulla ollut joskus elämässä sellainen tilanne, että sulla on se iso miksi ollut siellä. Mä luulen, että jokainen ihminen kokee sen tilanteen, jolloin ei oikein ymmärrä, että mitä tästä omassa elämässä tapahtuu.
No kyllä, mutta oikeastaan niin kuin se, mitä tapahtui 14-vuotiaana, niin loi semmoisen perusvastauksen, joka on kuultanut aina sieltä läpi sen semmoinen Jumalan jonkinlainen henkilökohtainen kohtaaminen, joka sitten vaikutti, että miten elämä myöhemmin on muotoutunut, niin ne ei ole epätoivoisia ne tilanteet, vaikka onkin kyllä ahdistavia, kun asia on ahdistava, mutta se niin kuin, miksi ei tunnu niin keskeiseltä, sitä paitsi toisinaan haistaa, että olisin voinut itse joskus menetellä paremmin ja asiat olisivat nyt paremmin, niin siinä on jo yksi vastaus. Miksi? Ja sekin johtaa sitten niin kuin, Jeesuksen eteen ja nöyrälle paikalle ja juttelemaan asioista ja saamaan kiehisiä kasvua.
No Pekka Valmari, hypätään tuosta nyt saman tien, kun otit oman nuoruutesi ja ratkaisutilanteet esille, niin palataan sun lapsuuteen. Millainen sun lapsuus oli? Missä olet syntynyt?
Syntynyt Helsingissä, ja kun olin 2-vuotias, me muutettiin sitten Pelsolle, Vaalan kuntaan, Oulujärvellä, Histolle, sinne missä on vankila.
Vankila, joo.
Siellä oli semmoinen maatalouden tutkimuskeskus, jota mun isä veti, niin siksi sinne. Ja sitten myöhemmin apukkaan, silloin kun lukiota oli 1 vuosi jäljellä tänne näin, ja se samasta syystä, ja täältä sitten kirjoitin.
Joo, ja täällä teit sitten omat, palataan siihen 14-vuotiaana tehty ratkaisu, mitä silloin tapahtui?
No.
Oliko se rippikouluaika?
Pikkusen ennen. Mulla oli uskovainen kaveri, joka oli hyvä kaveri, eikä se puhunut koskaan mitään erityistä näistä, mutta sen olemassaolo puhutteli mua. Sitten mä alkoin niin kuin mietityttämään, että jotenkin tämän asian täytyy olla, että joko niin kuin Raamattu on totta ja uskovaiset on oikeassa, tai sitten niin kuin se on ihan höpö ajatus ja se ei ole totta, mutta molemmin päin se ei voi olla, ja se vaivasi mua. Sitten tuli sukulaismies kylään, joka alkoi puhua transcendenttisestä mietiskelystä ja hämmensi vielä lisää tätä ajatuspataa. Sitten kun mä en oikein tiennyt, mitä mä tekisin, niin siis hoks, mä olin 14, mä sitten ajattelin, että mä teen empiirisen kokeen.
Jaha.
Ja olin menossa tämän sukulaismiehen kanssa pilkille seuraavana päivänä ja toistenkin kanssa. Ja mä sitten illalla nukkumaan mennessä niin omassa huoneessa kattelin kattoon päin ja sanoin, että Jumala, että jos sä oikeasti oot olemassa, niin mä kyllä ihan oikeasti haluan tietää sen. Mutta kun mä en tiennyt, että miten se voi tietää, niin sitten mä ehdotin sellaista diiliä, että sovittaisiko vaikka niin, että kun mä oon siellä kalassa, niin mä saan tasan 21 kalaa, mutta en yhtään enempää enkä yhtään vähempää.
Ai ai.
No sitten se ei syönyt se kala siellä ollenkaan, ja mä ajattelin, että helpotus, koska en mä tiennyt sitä, että minkälaista on olla yhteydessä Jumalan kanssa, niin mä ajattelin, että se on jotenkin, niin kuin yleensä ajatellaan, tylsää tai jotain semmoista. Ja mä ajattelin, että helpotuissa. Me sitten laskettiin mäkeä siellä Rokuan vaaroilla, kun ei kalaa syönyt, mutta sitten kun lähdettiin pois, niin jollakin olikin siellä sitten ahven pilkissä ja jäätin sitten sinne. Ja sitten kun ruvettiin oikeasti lähteen pois, niin mä huomasin, että apua, että mä en selviä laskematta tästä. Ja mä aloin laskea niitä ja kattelin ympärilleni ja karvat nousi pystyyn, koska tietenkin se päättyi siihen, että niitä oli 21.
Eikä.
Kyllä. P on pienempi kuin 0,05. Mä olisin myöhemmin osannut sanoa statistisesti, mutta mä hätäännyin vähän sen siinä ja mä ajattelin, että apua, tämä meni vakavammas kuin mä luulinkaan. Sitten mä hoksasin, että hei, mä voin vähän rikkoa sääntöjä. Ja
no?
Mä rupesin hirveästi puhun niille toisille, että hei, ei lähetä vielä. Ollaan vielä, kokeillaan, jos vielä tulisi lisää. Ja no ne jaksoi jonkun aikaa, mutta alkoi tulla kovaa pakkana. No, ja
mä arvan, että kaloja ei tullut.
Kaloja ei tullut. sitten kun ne sanoo, että Pekka, kotiin on 10 kilsaa ja pakkasta tulee olemaan 20 ja alkaa olla kohta pimeä, että sä voit kyllä kävellä, jos sä haluat, mutta auto lähtee nyt. Ja mä ajattelin, että no okei. Ja sitten kun mä rupesin kerään pois sitä pilkkiä, niin silloin tarttui, että jes, nyt tulee yksi vielä. Ja tarttukin. Ja sen mä sain nostettua sen avannon yläpuolelle, mutta ennen kuin mä kerkesin vetää sivuun, se irtos koukusta ja zoom, se painoi takaisin.
Se oli siinä sitten.
Se oli niitti. Mä ajattelin, että okei, nyt mä oon kyllä ihan älyllisesti epärehellinen, jos mä yritän sanoa itselleni, että tämä oli sattumaa. Ja siitä se alkoi, ja sitten myöhemmin Kressan kansanraamattuseuran pappisporukka Liberit oli vierailemassa siellä kirkolla, ja ne jutteli niin kuin sillä, että miten ne voi tulla uskoon, ja kertoivat omastansa, ja sitten mä ja yksi luokkakaveri haluttiin kanssa, ja meidän puolesta rukoiltiin, ja me tunnustettiin synnit. Se oli huvittavaa, mä kypsystyin muistamaan 2. Sen jälkeen Jumala on kyllä nostanut niitä tukuittain esille, silloin kun on semmoinen aika käsitellä.
Joo, en edes kysy, mitä ne 2 oli siellä, mutta miten susta tuli lääkäri?
No, mä en oikeastaan tiennyt, että niin kuin, olisiko mun kutsumus mennä teologiseen ja pyrkiä hengelliseen päätoimiseen työhön. Siihen aikaan 70-luvulla ei oikein osattu ajatella kovin laajasti vielä.
Joo.
Ei ollut näitä ajatuksia, että Jumalan valtakunta on kaikkialla, niin silleen niin kuin korostettuna niin kuin nyt, että kristittyjä tarvitaan kaikkialla. Mutta niin sitten yksi kaveri teki työtä pyrkiäkseen 3. kerran lääkikseen, ja, Ja se sitten houkutteli mua ja sitten mä en oikein tiennyt enää, mitä mä tekisin sen asian kanssa. Ja sitten lopulta mä taaskin rukoilin ja tällä kertaa mä sitten ajattelin, että koska niin kun teologiseen oli helpompi päästä kuin lääkikseen, niin sitten mä ajattelin, että koska mä en ole saanut parempaa selkoa, niin mä jätän Jeesus tämän asian sulle ja mä pyydän, että sä niin kuin vaikutat, että sun tahto tapahtuu. Että mä en tule pyrkimään lääkikseen kuin tämän yhden ainoan kerran, enkä yritä uudestaan, mutta mä pyrin molempiin teologiseen ja lääkikseen ja sä saat ratkaista tämän. Ja sitten kävi niin, että siellä lääkisen pääsykokeissa oli yksi 6 pisteen lasku, jota mä en osannut. Siis oli oikea tapa ratkaista ja väärä. Joo. Mä vaihtelin niitä monta kertaa ja sitten siihen aina sattui jäämään se oikea viimeiseksi, vaikka mä en tiennyt, onko se oikea. Ja ei se ehkä ihan ratkaissutkaan sitä, mutta kuitenkin jotenkin niin kuin fiiliksenä, että niin, mitä tähän liittyy. Niin sitten mä pääsin sinne ja sitten kun opiskelut alkoi, niin mä ajattelin, että ei tästä tule mitään, kun mä yökaudet opittelin. Joka luussa on parikymmentä kuoppaa ja kukkulaa, niiden latinankielisiä nimiä. Mä ajattelin, että kellekään ihmiselle ei ole hyötyä tästä, että ei tämä ollut oikea paikka. Ja sitten kun tultiin käymään täällä Rovaniemellä ja tavattiin toisia uskovia nuoria ystäviä siellä ja me pidettiin semmoisia rukousöitä siihen aikaan, niin sitten mulle tuli semmoinen profeetia, että pidä kunniassa se virka, jonka olet minulta saanut. Niin sitten mä ajattelin, että okei, se on sitten näin. Ja kyllä mä teologisessakin kävin jonkun verran luennoilla, mutta en mä kahta pystynyt vetämään, niin sitten musta tuli lääkäri.
No miksi lastenlääkäri?
No se on niin elämänläheistä ja jotenkin kivaa.
Joo,
se on me pelätään seuraavasta 80 tai 90 vuodesta ihmisen elämässä ja aika usein aikuislääkäreillä se on aika lyhyt se. No ei siis ollut se syy, mutta kuitenkin niin se oli jotenkin vaan sydäntä lähellä.
Aamuvieraana Lapin keskussairaan emerituslasten tautien ylilääkäri Pekka Valmari. Jatketaan ihan kohta, mutta otetaan musiikkia. Tunnen suurta Jumalaa vai vähän? Sitä ei tarvitse varmaan selittää. Kätkät yhteen versio siitä. Otetaan Kätkät ihan tämmöinen pohjoinen ulottuvuus siihen, koska tytöt on kotoisin tuosta naapurista tuolta Tornion suunnalta. Niin joo, mutta Tunnen suurta Jumalaa vai vähän? Niin näin se vaan menee.
Kyllä. Vaikka olisi kauan uskossa, niin tuntee kuitenkin vaan vähän.
Herätys ja Mikael Juntunen Rovaniemellä.
Jatketaan vielä hetki emeritus ylilääkäri Pekka Valmarin kanssa. Elämähän on semmoinen, miten sitä sanoisi, ennustamaton, että me ei kukaan tiedetä, mitä tapahtuu. Sä toimit sun vaimon kanssa. Sun vaimosi on siis paikallisen vapaaseurakunnan pastori ja sä toimit siellä vanhimmistotyöskentelyssä. Ja millaista on elämä Rovaniemen vapaaseurakunnassa?
No se on varmaan sellainen pieni ja jossakin määrin kodinomainen paikka, jossa halutaan, että me voidaan oppia tuntemaan sekä Jumalaa että itseämme paremmin ja että Jumala saisi niin kuin meidän elämässä tehdä sitä, mitä hän ihmisten elämässä haluaa tehdä. Meillä siellä ei ole perinteistä penkkirivisysteemiä esimerkiksi, vaan meidän tapaamisissa tai kokoontumisissa usein aluksi tai oikeastaan lähes aina aluksi ylistetään ja sitten saattaa olla jotakin pienempää ja sitten on opetus ja se loppuu esimerkiksi nykyisin niin, että se on ikään kuin alustus, josta jää keskustelukysymykset sitten PowerPointilla seinälle ja meillä on pöydät niin kuin kahvilassa, niissä istutaan ja sitten keskustellaan niistä ja sitten rukoillaan toistemme puolesta ja sitten on kahvit ja teet ja semmoista, että sitten lasten juttuja on ja karhukoplamiesten juttu pyörii ehkä noin kerran kuussa. Ja
se on joku kokonaan, onko se joku miesten saunapiiri vai mikä tämä karhukopla?
No ei siinä yleensä ole saunaa. Sen historia jossakin yli 15 vuotta taaksepäin, kun Leila vaimoni sanoi, että hänestä tuntuu, että kun naiset jotenkin osaa löytää seurakunnassa ihmiskontakteja ja jutella, ja miehille ei ole sellaista vastaavaa.
Kuten miehet ette oikein osaa.
Niin, varsinkaan niin kuin jutella vakavia asioita. Ja oikeastaan oli vielä sellainen tilannekin, missä mission nuorten ulkomainen vieras profetoi, että työmiesten kanssa on niin kuin odottaa sua. Ja mä ajattelin, että tässä oli tyypillinen esimerkki väärästä profetiasta, koska ei mua ollenkaan kiinnostanut se silloin, tai en niin kuin ollut ajatellut. Mutta sitten se kuitenkin kääntyi niin, että me aloitettiin, ja se oikeastaan niin kuin osoittautui, että se on hirmu mukavaa ja arvokastakin varmaan. Että se porukka hiukan vaihtuu, mutta jotkut on ollut alusta asti messissä ja se pyörii vieläkin. Ja niin kuin, ei nyt ihan kaikesta maan ja taivaan väliltä, mutta lähes tulkoon on keskusteltu. Ja ehkä viime aikoina sitten enemmän just sitä, että miten se, mitä Jumala haluaa tai mielellään meissä tekisi, niin pääsee meissä eteenpäin eri kulmista ja eri kysymyksistä. Joskus katsotaan joku leffa ensin ja jatketaan siitä ja milloin mitäkin.
Mä oon ymmärtänyt, että sä olet aika tuommoinen ekumeeninen ihminen, että hirvittävästi katsele seurakuntarajoja, kirkkokuntarajoja. Mistä tämä juontaa?
No se pitää paikkaansa. Karhukoplassakin meidän seurakunnasta on pieni vähemmistö. Jotenkin en mä tiedä, mistä se juontaa. Ei se tunnu luonnolliselta se semmoinen rajojen pitäminen. Mä en oikein sitä löydä Raamattua lukiessa. Mä sanon se uskovien yhteys pikemminkin, mikä sieltä niin kuin tarttuu silmään ja sydämeen. Ja samaa Jumalaahan me palvellaan ja samanlain syntisiä ja puutteellisia kaikki ollaan. Ja Jumala näyttää olevan paljon ikään kuin ymmärtäväisempi. Sille kelpaa erilaiset opitkin meidän mielessä. Ja, joten onkohan meillä nyt oikeutta olla sitten niin tiukkoja niiden kanssa. Jokainen saa ajatella ja itse seurustella Jumalan kanssa ja tehdä niin kuin kokeetulleensa johdotetuksi.
Pekka Valmari, meillä alkaa aika olemaan pikkuhiljaa täysin, mutta yhteen asiaan mä vielä haluan tässä takertoa, kun sä sanoit, että karhukopla tuossa perustettiin vähän niin kuin silleen, että miehet saisi jakaa niitä tuntoja ja sitä omaa elämää ja sitä siellä on hyviä ja huonoja hetkiä ja etenkin sitä, että kun on vaikea. Sä sanoit tuossa hetki sitten mulle, että kyllä sullakin oli semmoinen paha paikka. Ihan vastikään.
No totta. 2 vuotta sitten reilu mä olin 4 vuorokautta päivystys jatkumassa ja mä lähdin vähän myöhässä töistä kotiin ja ajelin pyörällä reippaasti ja osuin sellaiseen kohtaan, mihin oli vedetty valokuitu ja se olikin se hiekka siinä pehmeitä. Mä en niin kuin tajunnut sitä ja etupyörä upposi sinne. Mä sain pahan aivovamman taikka niin kuin kallon ja aivojen välisen verenvuodon ja päädyin sitten leikkauspöydälle Oulun neurokirurgiaan ja kaikki meni hyvin ja kuulin vaan sitten, että 1 tai 2 tuntia, niin ei olisi voinut enää mitään tehdä. Että mä oon hyvin kiitollinen hoidosta täällä plus niistä sadoista ihmisistä, jotka silloin rukoili mun puolesta, niin kuin mä jälkeenpäin kuulin ympäri maailmaa oikeastaan, Sambiasta Alaskaan ja Kaliforniaan ja Färsaarille asti.
Siinä tulisi taas kerran se iso miksi. Ja tässä kohtaa voi kysyä vaikka niin päin, että miksi mä jäin tänne?
Joo, kyllä sinne tietty semmoinen jatkoajan fiilis on. Ja auttaa se ainakin, että ei ole niin fakkiutunut siihen työideaan, joka oli, että sopivasti etäisyyttä näin tässä niin kuin uran lopulla. Ja asiat voi päästä kypsymään eteenpäin vapaammin.
Ja minuutissa mennään, mutta Pekka Valmari, miltä se tuntuu nyt parin päivän kokemuksella tämä eläke?
No hienolta kyllä, että mä oon tyytyväinen siitä, mutta naurattaa, kun just aamulla vaimo sanoi, että 2. päivä sä oot eläkkeellä, me ollaan nyt jo ihan väsyneitä. Vähän kiireisesti niin kuin on lähtenyt.
Oliko se sulle semmoinen odotettu tapahtuma? Että odotitko, että,
kyllä.
Niin, että tuli niin kuin työtä tarpeeksi jo.
Mä oon vähän yliajankin ollut ja nyt oli semmoinen sauma, että oikeastaan niin kuin aikanaan laskeskelin, että nyt näyttäisi olevan semmoinen sauma, että se onnistuu ja Joo. Niin on.
No, mitä aiot tehdä?
No varsinkin olla ihmisten kanssa, kuten lasten ja muuta semmoista. Toiset asuu niin kaukana, että se on ollut vaikeaa, nyt se helpottuu. Mutta tuota, kuunnella ja olla Jumalan kanssa. Ja mä ajattelisin, että kaikkein mukavimmat ja jännimmät tekemiset löytyy sieltä.
Mm. Hei Pekka Valmari, oli mukava, kun pääsit tähän meidän aamuumme ja avasit vähän elämääsi ja ajatuksiasi. Kaikkea hyvää ja hyvää loppuelämää ja hyvää eläkeaikaa.
Kiitos, oli mukava olla mukana.
Herätys, joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.